Yo Tesalonika magege adek. Adon neno ni momoromo di yichunywa. Omiye medon ko chien kenwa iyatene. Eka ote oro bangute muteo. Eno minwa kida tichubane rabamuta bera Kristo. Me ujingwa tek doko di yichunywa ikom ye mewu. Medana moro kur yere chan magu. Wundikom winge unane. Chan nogo miruporikom wa. Pieni karme wanu ti kedu utiti wucho ni ol wang oro binu nendo chan. Amedang don timera chali nge uno. Adon aneno ni moma romo di yichunya. Aoro dano weka nyanyi komi ye u. Piluoro ni unyocha ngita vidyo ubiru uko temi yutish wake nono. Ento amani temu teo don duogo bangwa kunu yae bangu. Enu duogi wakopa miti komi ye kede maru. Dokdang ni po uno pirwa didik. Kuni paru unu nene wa achala wanda o paru nene u. Omega wa. Mano endo mi uchunyu wa do kwe kom upi ye u. Ichan keri ya wuna wuna me uunu u kere long. Pien na manu wano beru kwa kai chungu na tehirwa. Kara kit pocha ngo apore wa mi yo bango ba piru. Yom chuny long ame olelo kede piru nyimo ba. Iwor kede cheng wano kwa oba tek me shelpi nene wangu. Me omed gina pudu remi kom ye u. Oba papu wa ikome, kede ruot wa Yesu Kristo, miero mi wa unung yo me binu bangu. Dok ruot mi we medde wuna tek me shel, imare, ngare shele shel banga wotere, kede bang jo long, ikira wanu maru kede. Weken ting chuny wu ibed wuna jo achil la bon kopora lo wu inyimu ba papu wa. Ikar me duogo ruot wa Yesu Kristo, kede jo mere duch achil.